Kaixo, itxaso naiz, Nilsako IGG Gaibeko teknikaria, eta ongi etorri ematen dizuet IGG Gaibeko tanten kapitulu berri bati. Hileroko tarte honetan, Nilsan ikerketaren garapenaren eta berrikuntzaren arloan garatzen ditugun ekintzak eta zereginak gehiago hurbildu nahi ditugu, batez ere, baliabide preziatu honi ura zaintzaren eta hobetzaren esparruan, hondakinekin lotutako ildoren bat barne hartuta ere. Laugarren tanta honetan, berriki onartu diguten Europako POCTEFA deialdiaren proiektu bati buruz hitz egingo dizuegu, emergentzi izenekoa. Proiektuaren ardatza, antibiotikoak eta beste kutsatzaile emergenteak, antibiotikoekiko erresistenteak diren bakterioak eta geneak uraren irizikloan diagnostikatzea ezabatzea eta hauek prebenitzea da. Joan den urtarrilean hasi zen eta 3 urteko iraupena izango du. Ondoren xetasun handiagoz hitz egingo dizuet proiektuaren jatorriaz, ekintzez eta parte hartzen duten bazkidez. Baina lehenago, gaurko gaia testuinguruan jartzeko laburki azalduko dizuegu zer diren kutsatzaile emergenteak. Kutsatzaile hauek uretan aurkitu ditzakegun sustantziak dira eta produktu asko hartzen dituzte barnean, pestizidak, sendagaiak, hormonak edo drogak esaterako. Horien artean, bereziki garrantzitsuak dira antibiotikoak ingurunen naturalerako arriskutsuak direlako. Gizakiek eta animaliek gehiegi edo eta modu desegokian erabiltzen badituzte, bakterio erresistenteak ager daitezke. Horrek esan nahi du, antibiotikoak ez direla eraginkorrak bakterio horiek eragindako infekzioak sendatzeko, eta ospitaleko egonaldiak luzatzeaz gain heriotzak areagotu daitezkela. Osasunaren mundu erakundeak antibiotikoekiko erresistentzia munduko erronka nagusien artean sartzen du. IGG-Gaibeko tanten beste kapitulu batean kutsatzaile emergenten gaian sakonduko dugu. Proiektuaren deialdiari dagokionez, beste tanta batzuetan aipatu dugun bezala, proiektuetarako hainbat laguntza modu daude, Europa, Estatu edota eskualde mailakoak. Kasu honetan, POCTEFA mugaz gaindiko lankidetzarako programa europarra da, Espainia, Frantzia eta Andorrako mugak lurraldearen garapena sustatzeko sortua. Proiektu hau gainera 2018 eta 2022 urten bitartean egin zen POCTEFA Outbioticsen jarripena da. Honen helburua POCTEFA lurraldeko uretan animalien erabilerako antibiotikoak desagerraztea eta nabarmen murriztea zuen helburu, nanomaterialetan oinarritutako teknologia berritzaileak garatuz. Horretarako, abeltzaintzako usteategietatik gertu dauden uretan antibiotikoek eragindako kutsadura mailaren diagnostiko bat egin zen, abeltzaintzako produkzioan antibiotikoak nanomaterial bakterizidekin ordezkatzea aztertu zen eta antibiotikoak deusestatzeko urak tratatzeko teknologia berriak martxan jarri ziren. Ebro ibaiaren arroan eta Frantzia hegoaldean aztertutako 20 ibaietatik ia guztietan antibiotikoak zeudela egiaztatu zen, nahiz eta kantitate oso baxuetan eta oraingoz ez dakarten inolako arazorik osasunerako mai gainean jartzen du gai honen inguruan lan egin beharra dagoela. Ibai bilgu eta sanarmendu sareetan antibiotikoei buruz ikasitakoarekin, proiektu honetan haratago joatea eta uraren irizikloan jatorria eta portaera aztertzea planteatu zen. Uraren irizikloak hiriko bizitza, nekazaritza eta ingurumena lotze ditu, horregatik puntu kritikoa izan daiteke antibiotikoekiko erresistentziak hedatzeko. Beraz, funtsezkoa da, antibiotikoen banaketa eta garraioa, bakterio erresistenteak eta uraren irizikloan erresistentzia geneak eskuratzearen inguruko ezagutza handitzea, ingurumena eta giza osasuna hobetzeko. Proiektu honek animalien eta gizakien antibiotikoak antibiotiko horietatik sortutako azpiproduktuak eta beste sendagai batzuk izango ditu ardatz. Proiektuaren lehen ekintza diagnostikoa da. Sanamendu sareak eta hurbilgoak aztertzea sistema horietan dagoen kutsaduraren jatorria eta izaera identifikatzeko. Lehenbizi, proiektu osoan zehar aztertuko diren antibiotikoa, botikak eta bakterio erresistenteak aukeratuko dira. Elementu horien hautapena laginketen hasierako emaitzetan oinarrituko da, bai eta herritarren botiken kontsumoarekin lotutako datuetan ere. Diagnostikoa egiteko Espainiako 3 hiri eta Frantziako beste bi aztertuko dira, uraren kalitateari buruzko datu adierazgarriak eta hautatutako antibiotiko eta botikak jasotzeko laginketa sarea ezartzeko. Herri horietan lau laginketa kanpaina egingo dira. Kanpaina horiek kontsumo handiko hilabetetan neguan eta kontsumo txikiko hilabetetan udan egingo dira. Ikuspegi horri esker, urtaroen arabera uraren kalitatean eta kutsatzaileen presentzian gertatzen diren aldaketak aztertu ahal izango ditugu. Baita kutsadura ereduak sakonago ulertzeko eta baliabide hidrikoak babesteko kudeaketa neurri eraginkorrak diseinatzeko aukera emango digu. Bigarren ekintza eliminazioari buruzkoa da. Lehenengo ekintzaren diagnostikoan oinarrituta kutsadura puntuala edo lausoa zehaztuko da. Kutsadura puntualerako Outbiotics-en emisioguneetan garatutako teknologia zarriko da erakusgarri. Optimizazioa, eskala handitzea eta bideragarritasunaren ebaluazio tekniko-ekonomikoa egingo dira. Teknologia hori optimizatzeko eta beharrezko baliabideak murrizteko eta azpiproduktuak aprobetxatzeko ikatz aktibozko konposatu bat garatuko da arto hondakinekin. Bestalde, araztigetara iristen den etxeko kutsadura aztertzeko ur eta loi tratamenduak duten eragina aztertuko da. Izan ere, naiz eta araztegiak ez dauden antibiotikoak eta beste kutsatzaile emergenteak eliminatzeko, kasu batzuetan gai dira haien kontzentrazioa murrizteko. Hondakin uren zuzentarau berriaren zirriborrarekin jarraituz, kutsatzaile emergenteak ezabatzeko gai diren tratamendu kuaternarioen azterketa tekniko-ekonomikoa egingo da, diagnostiko ekintzan autotutako araztegietarako. Proiektuaren hirugarren eta azken ekintza prebentzioa da. Lehenago esan bezala, antibiotiko gehiegi erabiltzeak sortzen du egin batean erresistentzia antibiotikoen arazoa. Beraz, eraginkorragoa da arazoari errotik heltzea. Puntu horretan biztanleak eta osasun langileak kontzientziatzeak eta sentsibilizatzeak garrantzi handia du. Proiektuaren barne, herri ikastetxe eta abarretan kontzientziazio kanpainak egingo dira, antibiotikokiko erresistentziaren plan nazionalaren babesarekin. Planak esperientzia handia du gai honetan eta proiektuaren bazkide asoziatua da. Prebentzio ekintza honen barruan beste ildo bat ere landuko da. Eskualde mailako legean aurrera egitea sortzen ari diren kutsatzaile batzuen isurketa kontzentrazioa mugatu dezakeena. Araztegiek ezin baitute beren gain hartu iristen zizkien konposatu guztiak eliminatzea. Agustia partenariatua osatze duten 7 bazkideekin egingo da. Zaragozako Unibertsitateak laginketa sareak diseinatu eta kutsatzaile emergenteak ezabatzeko tratamendu aurreratuak landuko ditu. Mikrobiologia eta elikagaien segurtasunaren arloko Nafarroako Unibertsitateak antibiotikoekiko erresistenteak diren bakterioen azterketa osoa egingo du. IPREM, Frantziako ingurumenerako eta materialetarako zientzia analitiko, fisiko eta kimikoi buruzko ikerketa institutu publikoak kutsatzaile emergente guztiak aztertuko dituzte. Nafarroako Unibertsitate Ospitaleak eta Navarra Biomedek berriz erresistentzia antibiotikoaren geneak aztertuko dituzte. Ekozen zientziaren divulgazioan jarduen elkarte frantsesa komunikazio eta prebentzio ekintzak aurrera emango ditu. Eurokop arto hondakinetan oinarritutako ikatz aktiboa garatuko duen enpresa frantsesa da. Eta amaitzeko Nilsak Nafarroan arazketa kudeatzen duen enpresa publikoak talde buru garenez proiektu eta gainerako bazkideak koordinatuko ditugu. Ekintzen artean araztegiko ur eta loi tratamenduak aztertuko ditugu eta antibiotikoak eliminatzeko instalazio pilotuan lanengo dugu. Eta guztia biltzen du emergentzi proiektuak. Datozen hilabeteetan emaitzak partegatzen joango gara. Gaurkoz, hau da dena, zuen interesiko izatea eta nahi duzuen guztia komentatu edo galdetzeko zalantzarik ez izatea espero dugu. Gustura argituko dizkizuegu zalantzak edo gai horri buruzko informazioa sakondu edo bidaliko dizuegu. Bukatzeko datu kezkagarri bat utzi nahi dizuegu. Aralitxasoa, munduko lau laku handien artean zegoena, ikaragarri murriztu da, eta jatorrizko azaleraren 180 baino gehiago galdu du uraren kudeaketa desegokiagatik ingurumen eta giza ondorio nabarmenak ekarriz. Mila esker zuen denbora eta interesagatik, urrengora arte.